Ibu Pon. Puisi Puitri Hatiningsih. Narator Indah Darmastuti. Mungkin ini puisi pertamaku tentangmu. Kata teman sekolahmu, kau primadona dulu. Sayang kau tak mewariskan ayumu, tapi kau turunkan ilmumu. Ku ingat dulu aku sering iri padamu, karena kau lebih cantik dariku. Aku tak mewarisi tulisan tanganmu yang indah, karena tulisan tanganku mirip ayah. Aku tak berwajah ibu, tapi berwajah ayah. Kita memang beda, ibu. Ibu suka warna bibir cerah, aku suka warna tanah. Kamu pun, aku pahing. Ibu, kini aku selalu pamit padamu. Tak seperti dulu, aku naik gunung, pamitnya hanya pergi kemah di lembah. Kini, aku tak lagi naik gunung. Tak ingin kemana-mana lagi, kecuali di rumahmu. Kecuali aku bisa membawamu dengan tiket terbaik di tanganmu. Ibu, jika aku bisa, aku ingin membebaskanmu dari setiap kecemasanmu tentang kesendirianku. Aku tidak sendiri, ibu, tapi aku bersama malaikat pencatat kenanganku.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Dalam Pelukan Badai, cerpen Tita Cindarbuni, versi cetak Lampung Pos 2011, narator Tita Cindarbuni. Luka tergambar jelas di mata perempuan renta itu. Kerut di wajahnya, tak bisa berbohong betapa syarat beban hidupnya. Aku masih ingat dan selalu ingat masa tuanya yang selalu ingin bicara betapa hidup ini selalu melulu penuh luka. Luka yang tercecer di sepanjang perjalanan hidupnya. Pergi dari rumah karena tak mendapat restu dari orang tua adalah derita yang menguras air mata yang tak berkesudahan. Mencintai lelaki yang tak disetujui orang tua dengan alasan yang tak jelas membuat perempuan itu harus memilih menjadi terasing dan harus belajar dengan susah payah menjadi bagian dari keluarga yang tak dikenalnya. Sungguh, cinta membuat hidup perempuan itu berubah drastis. Kehidupan mewah anak pejabat harus secepatnya dilupakan. Jika tak ingin berkubang lebih lama dalam dunia mimpi. Kebiasaan memakai baju bagus dan naik turun mobil harus dinyahkan dari benak. Dunianya sekarang seperti jungkir balik. Perempuan itu kini bukan lagi anak pejabat. Ia kini seorang istri, laki-laki biasa, laki-laki yang lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan mencari uang demi kehidupan barunya sebagai kepala keluarga. Meski kadang pulang dengan tangan hampa. Cinta adalah satu-satunya milik perempuan itu. Ia di usia yang masih muda harus menerima hidup apa adanya. Tak bisa lagi ia menikmati kehidupan yang selalu diwarnai dengan limpahan harta. Kini menjadi seorang istri ia harus belajar menerima keadaan. Untunglah ia mendapat keindahan yang tak ia rasakan di istana bapaknya yang pejabat. Di rumah barunya, keluarga barunya, ia cukup dilimpahi perhatian dan kasih sayang. Di keluarga barunya, ia belajar hidup yang sebenarnya. Suatu malam aku terbangun karena isak tertahan perempuan itu. Dari balik guling yang menutupi wajahku, kulihat matanya yang tak hanya berkaca-kaca seperti biasanya. Kini air di kedua telaga itu telah merembes perlahan di pipinya yang tirus. Aku ingin memeluknya, ingin bertanya mengapa ia menangis. Meski pikiranku sibuk menduga-duga apa penyebab perempuan itu menangis, tetap saja aku tak mampu melakukan itu. Aku tak ingin membuatnya semakin sedih. Sudah tentu ia tak akan menangis dengan wajah sekeruh itu jika hatinya tidak terluka. Lalu mengapa? Aku selalu saja bertanya dalam hati, mengapa? Mengapa? Dan mengapa tanpa berani bertanya padanya? Rasa takut ini sudah bersemayam sejak aku mengalami bagaimana rasa ketakutan itu menghantui pikiran dan sepanjang bayangku. Lelaki itu selalu saja kekeh dengan pendirian dan prinsip-prinsipnya. Sikap yang sama sekali tak bisa kupahami. Lelaki itu pemarah. Membuatku bertanya sebegitu besarkah cinta perempuan itu sehingga ia mampu menerjang hal-hal yang menurutku menakutkan. Sulit rasanya menerima kenyataan hidup bersama orang yang tidak romantis. Jarang bicara, punya prinsip-prinsip yang menurutku kaku, dan menerapkan aturan main dalam keluarga yang menurutku sama sekali tidak manusiawi. Kami misalnya tidak boleh keluar rumah selain pergi sekolah. Kami harus membantu pekerjaan rumah dan membuang impian bermain dengan teman-teman sebaya yang kesehariannya bermain. Kami harus tahu diri. Sungguh aku tak paham tentang istilah tahu diri. Perempuan itu ibuku. Dalam penglihatanku, selalu saja siap dengan berkarung-karung kesabaran, siap kali menghadapi kemarahan bapakku, yang kemarahannya bisa datang dengan tiba-tiba. Sampai aku dapat menghitung hanya beberapa kali bapakku tersenyum dalam seminggu. Tetapi ibuku selalu saja membuatku ternganga. Ia selalu menyiapkan senyum setiap kali menghadapi kami, anak-anaknya yang tak bisa berbuat apa-apa ketika ia berada di tengah amukan badai kemarahan bapak. Sampai suatu ketika, aku ingin sekali mengetahui apa yang membuat bapakku menjadi pemarah. Ketika kanak-kanak, aku hanya mengenal dua hal tentang manusia. Jika ia lebih banyak diam dan suka berkata keras, ku sebut marah. Dan bila ia banyak bicara dengan bibirnya selalu tersenyum, maka ia ku anggap orang yang baik hati. Aku memang belum pernah melihat tangan bapakku mendarat di pipi ibuku. Sebab menurutku ibuku tak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Ibuku seharusnya dilimpahi kasih sayang atas kesabaran dan pengabdiannya pada bapak dan keluarga. Tetapi ibuku selalu saja membuatku cemas dan tanpa sadar. Kurumas semua benda yang berada di genggaman tanganku. Setiap kali melihat kesabaran ibuku yang tak pernah berubah, aku kesal melihat sikapnya yang nerimo. Tak banyak bicara, apalagi membantah. Mungkin itu pula yang membuat ibuku disayang nenek dan tante-tanteku. Kadang aku tak paham mengapa ibuku bisa bersikap baik pada orang yang pernah menyiksaku, orang yang nyaris saja membuat kehilangan masa depanku. Untunglah aku bisa mengendalikan diri dan terus melangkah menuju masa depan. Mungkin kesabaran ibukulah yang menjadi cermin dalam menghadapi kejamnya hidup. Ibu jangan diam saja jika diperlakukan tidak adil oleh bapak, ujarku dengan suara lirih. Tak sanggup rasanya memberi tekanan pada kalimatku, apalagi ketika melihat raut wajah ibuku yang datar tanpa ekspresi, hanya matanya saja yang beriak. Ya Allah, jangan biarkan aku mengeluarkan kata-kata yang akan membuat air matanya luruh. Aku tak mau menjadi anak durhaka. Maaf Bu, maksud saya, ibu bicara pada bapak. Jangan diam saja. Ibu tidak salah. Ibu harus tunjukkan pada bapak bahwa ibu punya pendapat. Bapak harus dengar keinginan ibu. Bukan hanya ibu saja yang mendengar dan harus menelan semua ucapan dan perintah bapak. Itu tidak adil, Bu. Telah menjadi anak durhaka ke aku, berbicara pada perempuan yang telah mengandung dan melahirkanku dengan taruhan nyawa tanpa titik koma. Jika sikapku kini bisa membuatku masuk neraka, baiklah, aku rela. Lebih baik aku masuk neraka daripada membiarkan bapak menjajah ibuku tanpa perlawanan. Aku tidak rela. Kami sama-sama terdiam. Aku tak berani menatap mata ibu. Tepatnya tak sanggup. Aku akan merasa bersalah jika telah membuat ibuku menangis. Dan air matanya semakin membuat amarahku berkobar di dada. Mengapa ada lelaki yang tak punya hati? Mengapa ia selalu menyalahkan ibuku untuk semua kesialan yang menimpanya? Bahkan bapakku selalu menganggap semua kegagalannya dalam usaha dikarenakan ia telah salah pilih perempuan. Sungguh menyebalkan sikap bapakku. Sudahlah Rea, kamu tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kamu konsentrasi saja ke kuliahmu. Begitu selalu yang ibu ucapkan setiap kali aku protes. Bahkan juga membuat darahku mendidih adalah ketika Tante V datang ke rumah. Tante V adalah kakak bapak yang menampungku selama kuliah di luar pulau. Dengan pongahnya ia berkata, "Kalau bukan karena adikku, saya tidak mau minum pakai gelas ini," ujarnya setelah mencium gelas yang dipegangnya. Gelas model lama warisan nenek. Oh, betapa sombongnya perempuan itu. Ia telah menghina ibuku. Ia mencium gelas seakan gelas itu bau dan menjijikkan. Dan lagi-lagi, ibuku tak melawan. Ia menerima semua hinaan dengan pasrah. Mengapa ibu diam saja? Gelas itu memang jelek, tapi bersih dan tidak bau. Terlalu sekali Tante Fe menghina kita. Aku mengepalkan tanganku. Rasanya ingin menonjok mulut perempuan sombong itu. Jangan terpancing emosimu, Rea. Bukankah selama tinggal bersamanya, kamu sudah mengenal dengan baik tantemu itu? Ujar ibu, seraya menarik tanganku. Perlahan, ia membuka kepalan tanganku dengan tangannya yang ringkih dan kasar. Jika ia menghinaku atau bahkan mencaci maki, aku terima, ibu. Tapi jangan menghina ibu, kataku masih dengan suara tinggi. Ibu tahu kamu menderita tinggal bersama mereka. Tapi ibu lihat kamu sudah bisa menerima keadaan itu. Begitulah kalau kita menumpang, harus tahu diri. Kita jangan melawan kekerasan dengan sikap yang keras juga, Rea. Untuk itulah kita harus belajar sabar dan ikhlas menerima semua keadaan, kata ibuku dengan senyum yang terasa ketir. Jika saja bukan karena demi mengejar mimpi-mimpiku, aku lebih baik pulang seterusnya. Tak usah meneruskan kuliah. Lagi-lagi, aku tersenyum tipis. Kamu tidak boleh kalah dengan keadaan, ujarnya lirih sambil menarikku ke dalam pelukannya. Meski tubuh ibu terasa semakin menipis, tetapi aku masih tetap merasakan pelukan hangatnya, tak beda seperti pelukannya di masa kecilku. Sampai kapanpun aku tak akan pernah bisa mengalahkan kesabaran ibu, kataku pelan. Malu rasanya bicara pada ibu dengan nada menggebu-gebu. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Teruskanlah langkahmu. Jangan berhenti sebelum sampai titik yang kau inginkan. Betapa hangat belayan ibuku. Kalimat demi kalimatnya seperti amunisi yang harus aku jadikan bekal untuk mengarungi hidup yang keras ini. Bersabarlah dan selalu bersyukur atas semua yang diberikan Allah pada kita, baik berupa kebahagiaan ataupun penderitaan. Itulah hakikat keikhlasan. Sejak itu, aku lebih banyak diam dan mengamati semua perilaku ibuku yang awalnya bagiku sangat tidak masuk akal. Menikah dengan lelaki yang dicintai lalu disia-sia. Bekerja keras menghidupi keluarga tetapi tetap tak dihargai. Terlebih ketika bapakku diam-diam menikah lagi dan menghabiskan harta warisan dengan perempuan sundal itu. Aku benci laki-laki, bahkan sampai tak percaya pada kata cinta dari laki-laki manapun. Dendamku pada bapakku tak membuat ibuku bahagia karena dibela. Ia malah menegurku dengan kalimat yang halus tapi menohok. Kita tidak boleh memendam dendam, apalagi pada orang tua. Seburuk apapun, ia tetap bapakmu, ujar ibu saat dengan tegas kuperlihatkan kebencian pada bapakku yang kala itu sedang sakit keras. Aku benci laki-laki, bahkan sampai tak percaya pada kata cinta dari laki-laki manapun. Dendamku pada bapakku tak membuat ibuku bahagia karena dibela. Ia malah menegurku dengan kalimat yang halus tetapi menohok. Kita tidak boleh memendam dendam, apalagi pada orang tua. Seburuk apapun, ia tetap bapakmu, ujar ibu saat dengan tegas kuperlihatkan kebencian pada bapakku yang kala itu sedang sakit keras. Ibuku, Mbak Peri, tetap senyum saat merawat bapakku yang sudah tak berguna dan bikin repot semua orang. Aku tercenung melihat bagaimana tangan rapuh ibu mengompres kening bapak yang sedang demam tinggi. Di mana ibu belajar untuk semua hal yang aku tak bisa itu? Bagaimana ibu bisa mencintai laki-laki dengan tulus di atas semua derita yang ia rasakan sepanjang perkawinan mereka? Jika kan karena kami anak-anaknya, lalu untuk siapa? Lalu ketika bapakku meninggal, aku melihat ibuku menangis. Aku tak berani menduga-duga. Air mata kepedihan karena berpisah dengan lelaki yang dicintainya, atau menangis karena telah selesai penderitaannya. Aku tak mau jadi durhaka karena dugaan gila yang tak seharusnya ada di kepalaku. Tanah itu masih basah, luapan tangis masih tersisa raungnya. Langit mendadak menghitam di ujung senja yang menyaksikan bisuku dalam kuku. Aku tahu, tangis darah pun tak akan bisa mengubah keputusan Allah ketika memanggilnya. Tak ada cerita sakit di tubuhnya kecuali sakit derita sepanjang perkawinannya. Luka ibu adalah luka yang membekas di dadaku. Luka karena cinta yang tak pernah kutemukan obatnya. Aku tahu ibu, kau tak akan suka bila aku harus menutup diri untuk semua urusan cinta. Maaf ibu, belum ada satupun lelaki yang bisa meyakinkanku bahwa cinta itu indah, bahwa cinta mereka sangat cintamu padaku. Maafkan ibu, aku butuh dekap pelukmu untuk meyakinkan bahwa dalam derita cinta tetap indah. Oh ibu, andai aku bisa sepertimu.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Golek Jalaran. Cerkak anggitan indah Dharmastuti, kamomot ana ing jagat Jawa, Solo Pos, Maret 2016. Kawaca dening Mada Darmawan Putra. Wis patang dina iki aku ana ngomah ijen. Sepi lan sajak nglangut. Esuk tangi turu resik-resik omah. Banjur mangkat nyambut gawe ana ing kantor asuransi. Pancen bapak lan ibuku lagi ana perlu ning omahe Pak Likku sing manggon ana ing jaban kutha. Seminggu suwene Retno adikku ketompo magang ana sawijining perusahaan farmasi ing Tangerang. Janjane yen mung perkara urip ijen lan resik-resik omah utawa gawe lawuh dhewe kanggo mangan kuwi ora sepiro. Sing dadi mumetku ki gawean sing ditinggalake Retno kanggo aku. Ngopeni asu sing dadi klangenane wis antarane 5 sasi. Retno ngwanti-wanti aku aja nganti aku kelalen makani sedina ping 4. Ngadusi cukup 2 dina pisan. Saben-saben kirim SMS isine mau ngelingake bab asune. Wes judek ne tenan. Kaya mau esok tangi turu aku lagi arep ning WC. Lah kok dheweke SMS. Mas, ojo lali mengko kanestren diadusi. Vitamine uga diwenehake. Eman-eman ndak loro. Ora ciloko to. SMS ora nakok kekang masih mangan lawuh apa, sehat apa ora, ning omah dhewe repot apa ora. Lah kok malah njur merintahi kon ngurus open-opene. Dongkol tenan atiku. Nanging piye meneh? Tresnaku karo adiku ontang-anting iki ya ora kira-kira. Dadi nalika dheweke kandha yen ketampa magang, aku seneng tenan. Ora dadi ngopo yen kudu ajar urip menyang kutha liya. Kabeh kudu ditataki kanggo sangu urip. Nanging aku kaget lan ora nyangka babar blas. Menawa seneng lan dukunganku kuwi kudu ditebus nganggo ribet rekoso lan mangkel kaya mengkene ngurusi asu. Tulung diopeni dhisik. Asuku kuwi ya, Mas. Mung 3 sasi kok. Kanestren ora gampang rewel lan wis mapan kok. Ah, semi. Kuwi abot ya, Ret. Mbok kono dititipke kancamu utawa digawa menyang penitipan asu kono lho. Wis ngono jenengke asu kok ya kaya jeneng obat panu. Apa ora ana jeneng liyane to? Obat panu piye to? Kuwi ana sejarahe ya, Mas. Asu ras Chihuahua kok dipadake obat panu. Retno sajake mangkel. Aku tetep njegadul. Mas. Bab jeneng kuwi bareng aku mudeng. Jebul kuwi arane bojone Semar. Nggon puno kawan kae lho, Mas. Kanestri ning kerep sinebut kanestren. Lah, malah plecehan to kuwi jenenge. Lah wis kebacut. Karo meneh aku njupuk jeneng kuwi amarga asu kuwi sing menehi kancaku Bule sing manggon ana ing kutha Cannes, Prancis. Ngono pambilane Retno. Wis sempuh. Pokoke aku mangkel. Nanging aku go ngalah karo adikku. Sido asu kuwi sing ngopeni aku antarane 3 sasi. Nanging yen tak tinggal nyambut gawe, ibuku sing ngurusi pangane Kanes. Sing dadi ati meneh lan banget njudhek ne yaiku wektu Retno meling supaya pendak minggu esok aku kudu nggawa Kanes menyang Car Free Day pase ana ing cedhak Sriwedari. Amarga ing kono saben minggu wong-wong kang duwe asu padha ngumpul. Aku rada kaget. Jebul ning kutha Solo iki uga ana geng perasuan kaya ning kutha-kutha negara manca. Dolanke asu kuwi ya penting lho, Mas. Ben kenal karo kancane sak padha asu. Jal, awakmu yen suwe ora ketemu kanca-kanca kae, piye rasane? Aku ya asumu, dudu asuku. Alah, mung jaluk tulung ngono wae kok. Ing kono rena-rena rasih lho, Mas. Ana bulldog, ana pudel, dalmatian, ras akita. Uga ana kaya jenis asuku iki Chihuahua. Wis to. Mengko awakmu mesti seneng nonton asu maneka warna. Lucu-lucu tenan lho. Aku ora ngapusi. Ret. Pancen kebangeten kok kowe iki. Tega-tegane lho ngakon Kang Masmu ngono asu. Ho iso suwek-suwek raiku menawa ketemu kancaku. Arep dadi kepiye awakku? Dipoyoki menawa aku ngeterke asumu serawungan karo asu liya. Wis. Aku pilih mbok kon umbah-umbah 3 ember timbang mbok kon ngono asu. Ya wis, Mas. Ora usah saben minggu. Aku mung njaluk raketang pisan utawa pindho wae terno asuku menyang CFD. Mengko menawa magang kuwi wis rampung, awakmu tak tukokke jaket apik banget. Piye? Gelem ya, Mas ya? Ngono Retno ngrayu aku. Aku mung meneng wae. Nanging banjur gogloh hatiku nalika dheweke nyedak banjur ngesun pipiku. Wah, wis asem tenan. Sido minggu esuk kuwi kanthi ati anyel, aku tangi lan gage resik-resik omah. Banjur njupuk pit sak perlu angon kanes menyang CFD. Wis wisa niki wae. Sing baku aku wis ngluwari janji karo adikku. Ndak kandel-kandelake raiku. Dermimil donga. Muga-muga ora kepethuk kancaku. Tenan. Ana ing cedhak Siwedari, penering ngarep gedung Graha Wisata, akeh asu maneka warna lagi dingon karo sing duwe. Bocah nom-nom, lanang lan wadon, ayu-ayu lan bagus-bagus. Saknalika aku bingung. Gugup kudu kepiye? Kanes jingkrak-jingkrak. Rante ndak cekel kenceng supaya kanes orang beradat. Sause aku nyendekake pitontel, aku nuntun ngetotake laku asune Retno. Tak akoni aku rodok grogi. Ndak ulati meneh. Kaos oblongku warna soklat tuwa lan katok cendakku warna soklat enom. Bareng tak tamat-tamat ke, kok aku kembaran karo asune Retno. Kanes ki wulune warna putih, soklat enom lan soklat tuwa. Deweke konyal kanyil, sajak kangen banget karo kanca-kancane. Suara jegok maneka warna. Jroning atiku gembrundel, anyel karo Retno. Wis, becik aku rodok ngadoh wae. Aku tuku roti, banjur lungguh ana pinggiran dalan. Nyawang-nyawang pawongan kang renorno. Malah ana arak-arakan kaya demo. Padha dandan jaritan karo nggawa-nggawa tampah ditulisi Solo damai, Solo permai. Lah rumangsane lagi perang po? Kok kon damai? Ono-ono wae. Aku ngicipi roti, kanes nyawang aku, sajake pingin. Roti ndak cuwil-cuwil, ndak uncalake menyang kanes. Langsung sikat entek. Dumadaan, ana wadon nyedhak ing panggonan lungguhanku. Dheweke uga ngetotake asune. Lumayan gedhe. Aku ora ngerti kuwi ras apa. Wernane ireng, nanging sajake ora galak. Aku ngraita menawa asune wong wadon mau sajake ngesir asune Retno. Katitik asu sak kloron wis padha cedhak-cedhak kenalan lan banjur uleng ning dalan. Aku kaget, gugup lan ora ngerti kudu piye. Banjur wong wadon mau njaluk rante sing tak cekel. Dheweke nyekeli rante loro. Asune jenenge sapa, Mas? Piktakone karo mingu nyawang aku. Suarane halus, lambene tipis lan irunge mancung api. Kanes. Wangsulanku rodok grogi. Api, lucuran resik. Jiwawa pancen lucu. Tukune piro? Kuwi sing menehi kancaku saka kutha Kans. Mulane ndak jenengake Kanes. Batinku seneng. Bejane Retno wis crita bab jenenge lan asal asune. Nanging ya wis ben wae. Tak ndaku si Kanes kuwi. Nanging aku wegah nyebut Kanes tren. Kanggoku kuwi jeneng ora keren blas. Wah, top. Iki sajake asuku nemu kanca. Dheweke mendek banjur ngepuk-puk asune. Sopo jenenge? Nero. Wangsulane wong wadon mau tanpa noleh ning aku. aku judek. Wong-wong ki yen nengeri asu kok sak arepe dhewe. Asune Retno dijenengake kaya bojone Semar. Iki asune wong wadon ayu lencir kuning dijenengake padha karo Kaisar Romawi sing gendeng piye ora gendeng. Wong kutha Roma diobong nganti ludes. Saben minggu mrene ya, Mas. Kok aku ora tau ketemu? Oh iya. Kala-kala ning kene, kala-kala ya ning sisih kono. Wangsulanku ngawur. Dheweke mesem. Manis ora iram. Katok cendak jin biru lan singlet putih kuwi nggarai aku kesengsem. Aku pengin banget ngerti jenenge. Nanging bingung oleh kuar takon. Dumadaan dheweke lungguh ning jejerku banjur celatu. Asuku sajake duwe chemistry karo asumu, Mas. Aku mantuk lan batin. Aku go pengin awakmu duwe chemistry karo awakku. Cahayu, ayune tumpuk undung. Jenengmu sapa, Mbak? Nawang Wulan. Wah, pantes. Midodari tenan iki. Midodari lagi angon asu. Jenengmu apik banget, Mbak. Kaya bojone Joko Tarub. Dheweke mung mesem lan ora takon genti sapa jenengku. Lalak lucu menawa aku langsung ngomong sapa jenengku tanpa ditakoni. Mulane aku meneng wae. Sekolah apa kuliah, Mbak? Aku kuliah, Mas. Wangsulan ngono dheweke karo menga-mengu. Banjur ndeleng aku tumuli kondo. Aku titip Nero sedelo ya, Mas. Aku pengen es coklat kae. Wes, aku wae sing tuku. Tunggunen sedelo. Aku banjur mangkat karena tak tinggal karo bocah wadon mau. Nalika aku bali, kanes ana ing pangkune Nawang Wulan. Dilus-elus sajak demenake. Aku meri, pengin rasane ngenteni kanes. Matur nuwun ya, Mas. Kandane Nawang karo nampani es sing dak lungake. Wektu sak banjure aku lan Nawang wis cerita-cerita akeh. Ora krasa menawa srengenge wis dhuwur. Aku lan Nawang banjur mingset lan mulih. Ning sakjroning laku mulih kuwi, aku guyang-guyu semu ngampet. Seneng banget atiku. Gek kepiye suarane Retno menawa aku cerita bab iki. Tekan ngomah aku dadi gatekake banget karo Kanes. Ndak lus-lus ndak rumati lan rasane ora sabar nunggu dina Minggu. Lan Minggu iki aku luwe esuk anggonku tangi nganti ibuku gumun. Sumringah ora kaya sadurunge. Aku matut-matut klambi lan ngarep supaya Nero kangen karo Kanes. SMS saka Retno sing ngelingake bab asune tak wangsuli cekak. Siap. Aku mangkat menyang CFD. Lungguh ana papan sing seminggu kepungkur dak nggo lungguh. Tenan. Nawang Wulan rada mlayu keseret karena Nero sajak wis ngampet kangen. Aku ngguyu. Dheweke uga ngguyu. Aku nukokake es kaya seminggu kepungkur lan aku uga jagongan meneh karo Nawang. Pengin rasane Retno nambah wektu magang lan ngarep uga Nero ora selingkuh karo Asulio. Ngono wis mlaku telung minggu anggone aku angon asune Retno. Lan telung minggu uga aku ketemu lan jagongan karo Nawang. Minggu kaping papat kuwi aku sang saya sumringah. Aku wis sangu cemilan rada akeh lan nyepakake rembukan sing ndak rasa nyenengake kanggo Nawang. Aku adus kanthi seneng. Pit wis ndak lap nganti kempling. Kanes uga sumringah kaya aku. Buntute kopat kapit, warawiri konyal kanyil. Rasa menawa sedelo meneh bakal ketemu yangi. Ela kok sregep men to pri? Pitakone ibu karo gumun. Retno ki lho Bu. Meling supaya asune dingon ning Car Free Day saben minggu. Karo meneh ndak rasa pancen bener. Menawa asu ki uga kudu ditemokake karo kanca-kancane. Dadi yo aku kudu sabar lan ngalah nuruti pamelinge Retno. Kanes ben seneng. Ngono wangsulanku. Ibuku mung guyu banjur mlaku menyang sekolah. Kaya adat sabene, aku wis nongkrong ning ngarep Plaza Sriwedari. Karo nontoni wong-wong sing padha golek hiburan lan jajanan ning CFD. Aku pasang gaya sing ndak rasa paling maco. Wis rada sawetara aku nunggu Nawang lan Niro durung katon. Atiku ngarep muga-muga Nawang ora ana apa-apa. Dumadaan kanes jingkrak-jingkrak. Aku ngerti kuwi tandane ambune Niro wis kandhus. Atiku deg-degan. Apa maneh wektu krungu jegoke Niro? Aku sangsaya deg-degan. Kamangka mung jegoke Niro dudu guyune Nawang. Nanging atiku ora iso dicolong. Bloko suto. Aku kangen banget karo Nawang. Nanging aku mlungu. Amarga dudu Nawang sing nuntun Niro. Aku isih kami tenggengen. Wektu kanes wis kangen-kangenan karo Niro. Uleng-ulengan menyang dalan. Wong sing nuntun Niro mau banjur nyedaki aku. Aku merinding. Amarga wong sing nuntun Niro wis ganti pawongan lanang gedhe dhuwur. Lengene ditato naga, rambuté rada dawa.
Panjenengan sinten, Mas?
Pitakonku nalika wong mau ngejak ngguyu aku.
Kula ingkang kapasrahan nglatih asu menika. Asu Kintamani menika wiwit sekawan dinten kepengker sampun kula latih. Lajeng Mbak Nawang paring dawuh menawi saben minggu enjing supados dipun beto mriki. Saperlu panggih kalian Chihuahua.
Duh, asu, asu. Suara batinku karo ndeleng kanes lan Niro sing isih uleng kangen-kangenan. Asu kranjingan. Sapenake ngumbar kasmaran. Ora bakal gagas aku sing ndelelek. Larane iki neng kene, bengoke atiku.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Aku dan Purnama. Cerpen Astuti Parengkuh. Juara harapan Lomba Cerpen Universitas Negeri Makassar. Penutur Astuti Parengkuh. Sesekali aku sengaja naik ke lantai dua saat hujan turun. Lalu di teras loteng yang tak beratap itu, Kutengadahkan wajah dan tanganku ke atas untuk menyamarkan buliran air mata yang menyatu dengan air mata langit. Di tengah isak yang tak akan terdengar oleh seisi rumah, diam-diam hatiku sesak. Beberapa jenak aku akan menipu diri seolah-olah tegar dengan keadaan sebelum masuk ke rumah kembali dalam keadaan basah kuyup. Kukatakan kepada ibu jika aku rindu bermain hujan-hujanan seperti masa kecil. Ibu tak tahu jika aku merindukan seseorang nun jauh di sana, Kang Ama. Beberapa kalimat yang kurangkai menjadi barisan kata-kata yang kini usang masih tertulis pada diari biru laut. Kubiarkan diriku bercengkerama dengan kenangan. Seperti hendak menyelam di kedalaman laut, aku tak ingin tenggelam dan kehabisan oksigen sebelum benar-benar henti napas. Semua kenangan tentang Kang Ama tiba-tiba melintas begitu saja beberapa puluh menit lalu. Aku ingin menziarahinya dengan menangis sejadi-jadinya. Namun, di suasana rumah masih ramai, mana mungkin itu kulakukan. Ketika hujan turun deras, kuanggap ada malaikat yang mendengar doa keinginanku. Maka mengeluarkan tangisan dalam derai hujan adalah menyembunyikan rindu yang tersamarkan. Pagi ini aku akan menemui Kang Ama seperti janjiku kepadanya menjemput di stasiun Lempuyangan. Dia laki-laki yang kukenal beberapa tahun lalu saat menjadi mahasiswa di sebuah universitas. Kang Ama indekos di dekat rumah. Setiap pagi, Kang Ama selalu menyempatkan diri sarapan di warung kepunyaan keluargaku. Kang Ama menyambi menjadi karyawan di sebuah toko komputer dan selalu mengambil shift sore, kadang malam hari. Dia sering pulang pagi dan langsung menuju warung ibu. Kang Ama menumpang kereta api lodaya. Azan subuh baru saja terdengar, sementara para penumpang keluar dari gerbong seperti deretan semut yang menyembul dari lubang tanah. Kulihat Kang Ama berjalan ke arah pintu keluar seperti orang-orang yang segerbong dengannya. "Kang Ama," sapaku sambil aku sentuhkan punggung tanganku ke punggung tangannya. "Hai, Wit. Udah lama menunggu aku," jawabnya kemudian sambil menggamit lenganku. "Kang Ama, kalau saja beberapa hari lalu aku tak memperoleh nomor teleponnya, mungkin aku tidak dapat menghubunginya. Rupanya ibu masih menyimpan nomor telepon rumah keluarga Kang Ama. Dan sejak beberapa hari lalu, setiap pagi Kang Ama tak lupa menelepon ibu dan aku. Tepat di waktu-waktu dulu, dia suka mampir ke warung untuk makan. Namun sekarang ibu sudah beranjak tua. Warung makan sudah dijaga para pembantu. Ibu hanya menyiapkan bumbu-bumbu saja. "Kita ngopi sebentar, Kang Ama. Hari masih sangat pagi," usulku. "Maaf, aku ke musola dulu ya," jawab Kang Ama sambil mengeluarkan stik yang sudah dilipatnya di dalam tas. Dia berjalan sekira 10 meter hingga sampai ke musola stasiun. "Wit, bagaimana keadaan kota Yogyakarta sekarang?" tanya Kang Ama, mulai ingin tahu dengan kota yang pernah ditinggalkannya belasan tahun lalu. "Yogyakarta makin cantik, Kang. Seperti aku yang senantiasa berdandan," candaku yang dibalasnya dengan tertawa ngakak khas Kang Ama. Iya, percaya kalau kamu gadis paling cantik sekampung Prayan. Bukankah dulu aku pernah mengatakannya kepadamu? Kang Ama masih ingat. Kamu sudah semester berapa sekarang? Tanya Kang Ama sambil menyeruput kopi hitam yang asapnya mengepul dan mengeluarkan bau khas campuran jagung. Aku baru menulis skripsi, Kang. Aku udah semester tua, jawabku sambil terkekeh. Wah, ternyata lama juga ya aku meninggalkan kota Yogyakarta. Benar, Kang Ama. Saat Kang Ama lulus fakultas teknik, Widya masih duduk di bangku kelas 6 SD, jawabku. Dan Kang, selama ini hanya tinggal di Jogja saja. Kalau aku sudah melalang buana. Kang Ama tertawa sambil memperlihatkan sederetan giginya yang tampak rapi. Setelah selesai minum kopi di kedai dekat stasiun, lalu aku mengajak Kang Ama beranjak. Kusentuh lagi tangannya dengan punggung telapak tanganku. Ayo Kang, kita jalan, kataku. Beberapa detik kemudian, Kang Ama menggandengku. Kamu sudah prigel menemani seseorang sepertiku. Kamu sangat cekatan dan sabar ya, kata Kang Ama. Oh, itu karena aku juga akrab di komunitas yang di dalamnya aku bertemu dengan teman-teman seperti Kang Ama, kataku panjang. Kamu kerja di panti? Ya, semacam itulah. Sejurus kemudian, ingatanku kembali ke masa 15 tahun yang silam. 15 tahun lalu, pagi hari Kang Ama datang ke warung kami. Pagi hari Kang Ama datang ke warung kami untuk sarapan. Dia seperti tergesa-gesa karena hendak mengikuti unjuk rasa mahasiswa menuntut reformasi yang beberapa hari ini terjadi di kampus. Kang Ama juga memesan 50 nasi bungkus pada ibu di hari sebelumnya. Setelah nasi yang dipesannya sudah pasti jadi, di saat siang waktu jam makan, Kang Ama langsung pamit. Kemarin ada yang terluka, Purnama, jadi berhati-hatilah, kata ibu menyampaikan pesan kepada Kang Ama. Ibu lebih suka memanggil Kang Ama dengan panggilan nama sebenarnya, tidak seperti teman-teman Kang Ama atau anak-anak kecil yang tinggal di dekat kos. Baik ibu. Loh, Dok, kamu gak bersekolah? Ayo, bolos ya, tanya Kang Ama kepadaku. Hari genting gini, siapa sih yang tega membiarkan anaknya masuk sekolah? Apalagi kompleks sekolah Widya dekat kampus. Bagaimanapun ibu takut, Purnama, jawab ibu mewakiliku. Coba Kang Ama antar kamu, Wid, mau? Kang Ama memprihatinkanku. Wajahnya berubah, bercampur lucu saat ajakannya kutolak. Widya itu sudah gede, Purnama. Dia sudah punya rasa malu membonceng kamu. Lagi-lagi ibu mewakiliku menjawab pertanyaan Kang Ama. Pada siang hari, suasana kota Jogja kudengar memanas. Rakyat menghendaki ngarso dalem menentukan sikap. ribuan orang memadati alun-alun menggelar ritual Topo Pepe. Bukan hanya di Jogja, di sejumlah kota besar selain Jakarta, ribuan mahasiswa merangsek bergerak. Kota Solo yang berjarak sekira 60 km dari Yogyakarta pun mulai membara di beberapa tempat. Siang hari setelah usai salat zuhur, utusan Kang Ama datang mengambil pesanan nasi bungkus. Dia teman di satu komunitas mahasiswa. Ibu yang suka ramah terhadap para mahasiswa dan sering makan di warung menanyakan keadaan kampus siang itu. "Masih terkendali, Bude," jawab teman Kang Ama. "Semoga zaman lekas tentrem, ayem, kerto raharja," kata ibu lagi. "Amin, Bude," jawab teman Kang Ama sambil melirik ke arahku. "Oh, kamu Yando yang bernama Widya, putri Bu Zainab pemilik warung Burjo." Teman Kang Ama mulai menyebut-nyebut namaku. "Emang kenapa, Mas?" tanyaku sambil kukulum senyum. Dengan logat Surabaya yang sangat kental, teman Kang Ama yang akhirnya ku ketahui bernama Rosihan itu hanya meninggalkan senyum dan sebungkus perpen lollipop. Sore hari, tak ada kabar yang aku dengar tentang Kang Ama. Namun, seperti mendengar kilatan halilintar di siang bolong, pagi-pagi sekali beberapa teman Kang Ama mengabarkan jika mahasiswa semester akhir itu tengah dirawat di rumah sakit. Mata Kang Ama terkena lemparan para demonstran. Entah mana berita yang benar, karena ada yang mengabarkan jika pelaku pelemparan itu oknum polisi. "Widya ikut menjenguk ya, Bu," kataku merajuk saat ibu memberitahukan akan menengok Kang Ama yang sudah berpindah dan sekarang tengah dirawat di rumah sakit Dr. Yap. "Boleh, nanti kita sama-sama dengan keluarganya yang baru datang dari Bandung," jawab ibu. Sore itu aku melihat Kang Ama dikelilingi oleh teman-teman kuliahnya serta beberapa keluarga dengan keadaan mata berbalut perban. Ku dengar bisik-bisik jika Kang Ama tak lagi bisa melihat. Kedua matanya sudah tak berfungsi. Dokter akan mengambil tindakan operasi pencakupan mata jika ada pendonor. "Ada Widya ya. Apa kabarmu, Dok? Kamu pasti membolos ya?" Kang Ama menanyakan sekolahku. "Aku mau sekolah besok, tapi harus Kang Ama yang mengantar." "Ah, kamu ini ada-ada saja." "Benar, jika Kang Ama bisa mengantarku sekolah, aku mau berangkat." "Walah, Dok." Seketika orang-orang yang berada di ruang tertawa terpingkal-pingkal. Kang Ama sejenak lupa akan keadaan dirinya. Bulan purnama sepenuh di atas langit Yogyakarta meluruh. Aku dan Kang Ama duduk di teras depan rumah bermandikan cahaya bintang gemintang. Sejak kedatangannya pagi tadi, Kang Ama banyak bercerita bahwa setelah lulus kuliah S1, dia lantas mengambil beasiswa S2 di London. Tak serta-merta langsung berangkat, karena dia mesti mengakrapi huruf Braille yang tentu sangat asing baginya. Kang Ama juga bercerita jika dirinya belum berkeluarga. Kepadatan aktivitasnya di beberapa organisasi masyarakat seperti melalaikan dari setengah kewajiban yang diembannya. Menikah. "Widya sudah punya pacar?" tanya Kang Ama kepadaku.
Sama dengan Kang Ama. Aku lebih asik bekerja di panti daripada berpacaran. Jadi begini deh, ngejomblo. Jawabku, lalu dibalas tertawa ngakak. Has, Kang Ama. Tuhan, aku tak berharap banyak tentang impian. Namun setidaknya, tangisanku di setiap datangnya hujan deras disertai doa-doaku pada sosok laki-laki yang telah kuanggap sebagai pahlawan ini mampu mengalihkan perhatianku dari apapun. Malam ini gak bakalan turun hujan kan? Tanya Kang Ama. Bulan purnama tengah memikat langit, Kang. Seperti dirimu yang telah mencuri hatiku. Kuhentikan napas. Kuraba detak jantungku yang cukup keras. Aku diam membeku. Kang Ama pun demikian. Malam semakin larut dan kami hanyut dalam kebisuan. Tiba-tiba ibu memanggil kami. Dia, Purnama, sudah larut malam. Ayo, kalian masuk kamar masing-masing. Malam ini, Kang, aku akan tulis dalam diari sebuah kisah tentang aku dan kamu, Purnama.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.
Kereta Bayi. Cerpen Ida Ahdiah. Versi cetak Jawa Pos 2009. Narator Ida Ahdiah. Ayu memberitahu Daniel, seharian ia akan bersama Sophie yang punya kereta bayi bermerek dan bermodel sama dengannya. Warnanya merah muda, kereta bayi Sophie laki-laki. Ayu dan Daniel sempat berdebat soal warna itu. Tapi kemudian mereka berkesimpulan. Keliru mereka berdua menganggap merah muda hanya untuk perempuan. Lihat, warna-warna kemeja, dasi, topi, sapu tangan, untuk laki-laki ada juga yang pink. Tiap hari, Ayu dan Sophie mengelilingi taman kota. Sophie mendorong kereta Kela, putrinya yang berusia 10 bulan. Sophie mendorong kereta Nathan, 8 bulan. Keduanya merasa itu olahraga terbaik. Bergerak sambil menghirup udara segar, mengasuh anak, dan mengobrol. Ayu bukan tergolong yang suka seharian berada di gym, mendayung sepeda statik sambil mendengarkan iPod dengan earphone dekat di telinga. Di musim dingin pun ia lebih suka skating dan main ski dengan pelindung dingin yang memadai. Apalagi di musim semi seperti saat itu. Ia tak mau kehilangan pohon-pohon lilak berbunga yang menyebarkan harum tak berkesudahan sepanjang hari dan malam hingga bunga-bunga layu disiram matahari musim panas. Sophie yang pernah memberimu keju tua yang baunya sudah kau buang ke tong sampah, ujar Daniel. Ayu tertawa. Pernah kubawakan dia keripik tempe Bandung, katanya enak. Katamu dia mengadopsi bayi dari Haiti. Ayu mengangguk. Anak keduanya dari Haiti. Anak pertamanya adopsi dari Korea. Yang terakhir Nathan dari Cina. Sungguh pemurah dan penyayang. Anak dengan berbagai warna kulit. Dia tak punya anak sendiri. Aku tidak tahu. Jangan lupa bekal makan siangmu. Tinggal buah yang belum kumasukkan ke kotak makan siangmu. Terima kasih. Daniel mencium dahi Ayu, mencium pipi Kayla di gendongan Ayu. Selamat berolahraga ya. Jangan keasikan ngobrol sampai lupa memberi makan siang Kayla. Kapan-kapan di akhir pekan undang Sophie makan di rumah. Kita buatkan gado-gado. Akan kutawarkan padanya. Ayu menutup pintu. Ayu dan Sophie bertemu pertama di taman kota. Saat itu Ayu tengah membuka makan siang. Mie goreng sosis dengan selada di tepi danau, di bawah pohon ok tua yang pendek tambun seusai berjalan keliling taman. Sejak musim semi, hampir tiap pagi ia keluar dan makan siang di udara terbuka. Bahkan kadang menghabiskan sebagian sore di sana, membiarkan Kayla tidur sementara ia membaca. Ia kadang bosan menghabiskan setahun masa cuti hamilnya di rumah. Makanya kata Mbak Win, lebih baik di Indonesia cuti hamil cuma 3 bulan. Dalam agendanya Ayu menulis, dengan bimbingan buku ia akan mengurus Kayla. Sesuai dengan usianya, akan mengenalkan Kayla pada warna, suara, rasa, dan raba. Ia akan membaca novel-novel yang tak pernah sempat dibacanya. Juga ia akan belajar membuat masakan Indonesia lebih serius, agar jika ada potluck dengan teman-temannya, ia bisa memamerkan lumpia dan bihun goreng hasil olahannya. Bukan lagi makanan beku yang ia panaskan sebelum dihidangkan. Ia iri pada teman-teman Italinya yang membuat lasagna dan saus tomat sendiri, juga membuat tiramisu yang lezat di dapurnya. Dia tak pernah bercerita kalau di tanah air selalu ada mbak, emak, atau empok yang memasak di dapur. Namun rencana itu tak berjalan mulus. Ia sering lupa dan malas. Dan siang itu ia tak tahu kehadiran Sophie hingga dia memarkir kereta bayi di sampingnya seraya berkata, "Kita punya selera yang sama. Lihatlah kereta bayi kita, merah muda. Yang membedakan keretamu ada boneka tawonnya." Sophie mengulurkan tangan mengenalkan diri. "Seorang perempuan asing yang ramah," pikir Ayu, seraya mempersilakan duduk bersisian di bangku taman. 5 menit kemudian, mereka sudah terlibat pembicaraan tentang anak, buku, makanan, pemilihan presiden Amerika, dan tentang lubang-lubang di jalan raya yang belum mendapat perhatian pemerintah kota. Setelah itu, setiap hari mereka bersama di taman. Kemarin, Ayu tersentuh mendengar Sophie bercerita tentang perjuangan mendapat Nathan. "Teman-teman kaget waktu saya bisa mengadopsi Nathan hanya dalam waktu 6 bulan. Biasanya butuh waktu sampai 3 tahun. Barangkali karena kau sudah pengalaman, mereka percaya." "Itu bukan ukuran. Tetap saja saya harus mengikuti aturan. Saya harus sehat lahir batin, punya pekerjaan, punya tempat tinggal, tabungan, dan dianggap mampu mengurus anak. Seseorang dari dinas sosial akan datang berkunjung dan memantau apakah saya layak mengadopsi anak atau tidak." "Kau lulus semua itu bukan?" Sophie mengangguk. "Tapi menurut aturan normal, tetap saja saya harus menunggu tahunan." "Lantas apa yang kau lakukan? Menculiknya atau menyogok pejabat-pejabat terkait?" Canda Ayu. Sophie tertawa. "Saya pernah mengunjungi panti asuhan di Cina. Ratusan ribu bayi menunggu untuk diadopsi. Tapi berapa banyak orang tua yang mampu? Bukan mau ya, tapi mampu mengadopsi. Keadaan mereka mengenaskan. Tidur berjejer, bertumpuk lebih tepatnya. Kurang gizi dan kebersihan tidak terjaga. Banyak bayi yang rambutnya berkutu. Kasihan. Kupikir mereka tak keberatan jika kita menculiknya. Kau tertarik mengadopsi?" Ayu menggeleng. "Tak semua orang berbakat jadi orang tua asuh. Kela sudah cukup membuat aku dan suami bahagia. Bertahun-tahun kami dalam pengawasan dokter. Akhirnya bidadariku lahir. Ayu menepuk-nepuk pipi Kela. Bidadari yang super cantik. Terima kasih. Oh, tentang Nathan. Bagaimana kau mendapatkannya? Sebuah agen memberi saran dan membuka rahasia bagaimana bisa mengadopsi bayi cepat tapi beresiko. Ayu menatap Sophie. Kedengarannya serem betul. Seperti juga pakaian, ada juga bayi yang rejected. Maksudmu? Sophie belum mengerti. Bayi-bayi itu biasanya punya cacat fisik. Jarinya tidak lengkap. Bibirnya sumbing. Kakinya kecil satu. Telinganya tak sempurna. Bayi-bayi ditampung di panti asuhan khusus karena nyaris tak ada orang yang mau mengadopsi. Itu sebab proses adopsiku cepat. Ayu menarik nafas. Apa yang terjadi pada Nathan? Kaki kirinya lebih kecil dari kaki kanannya. Perkembangan lainnya normal. Saya tidak keberatan. Saya mencintainya. Ayu ingin tahu apa yang akan terjadi jika kelak bayi yang ia adopsi cacat mental. Tapi pertanyaan itu ia urungkan. Sungguh luhur hatimu. Beruntunglah Nathan memperoleh orang tua sepertimu. Ayu berajak hendak membuka selimut Nathan. Namun Sophie melihat jam tangan dan berteriak, "Nyaris terlambat menjemput Mari." Ia mendorong Nathan berlari-lari kecil. Mari duduk di kelas 1 SD. Kata Sophie, ia masih dalam daftar tunggu untuk masuk after school program, tempat Mari melanjutkan kegiatan setelah jam sekolah. Dengan itu Sophie bisa menjemputnya senja hari sebelum pukul 6. "Sampai besok," teriak Sophie. Ayu berujar pada dirinya, Sophie pantas menjadi ibu dari 3 anak adopsi. Ia dilimpahi begitu banyak energi, kasih sayang, dan Ayu berupaya mencari kata yang tepat untuk menggambarkan keikhlasan memilih bayi yang jarinya tidak lengkap. Hal pertama yang ia tanyakan kepada dokter ketika lahir adalah, apakah jari kaki dan tangannya lengkap? Nathan juga bayi yang baik. Ia lebih sering tidur pulas, tidak rewel, sementara Kela menjerit-jerit kalau pampersnya basah atau lapar. Menurut Sophie, jam tidur Nathan panjang. Ia akan terbangun saat makan siang. 2 kali Ayu melihatnya terbangun dan menimangnya. Hari ini Sophie berjanji akan tinggal lebih lama dan makan siang bersama Ayu di taman. Sejak kemarin Mari sudah masuk after school program. Sophie tak perlu lagi menjemputnya sepulang sekolah. Ayu senang karena ia akan punya waktu lebih panjang bersamanya. Kehadiran Sophie membantunya menghilangkan rasa kangen pada ibu, bapak, Mbak Win, dan Mas Aryo. Mami dan papi mertuanya akan datang musim dingin bulan November. Saat itu harga tiket murah dan akan naik lagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Ayu akan membuat sandwich salmon untuk mereka berdua. Ikan kaleng itu ia campur dengan mayones, irisan seledri, daun bawang, lalu dibubuhi merica, garam, dan 2 percik air jeruk. Lainnya ia membawa apel dan batang-batang wortel mentah. Ayu juga mengemas minuman dan makanan untuk Kela. Kela tidur lelap ketika pukul 10 Ayu mendorongnya keluar apartemen. Matahari musim semi hangat menyapu kulit. Ayu mengenakan sepatu jogging, celana pendek, dan kaos tanpa kerah. Berat tubuhnya belum kembali ke asal. Tapi menurut Daniel, itu berat tubuh idealnya. Tidak terlalu kurus dan gemuk. Berat tubuh seorang ibu, begitu istilahnya. Mungkin Daniel hanya ingin menyenangkan hatinya. Di depan cermin, Ayu melihat tubuhnya lebih berisi. Nomor celananya naik 1 angka. Tapi ia suka dengan berat tubuh seorang ibu itu. Ia membungkuk mencium Kela menutup wajah Kela dengan tudung kereta bayi. Kasian kalau ia terbangun karena silau matahari. Sophie sudah menunggu di taman ketika Ayu tiba. Aku melihat ada bazar di taman sebelah sana. Kelihatannya banyak barang kerajinan dan makanan. Tertarik untuk melihat? Ayo sekalian cuci mata. Siapa tahu aku menemukan sesuatu buat Kela. Biasanya dijual sweater anak-anak. Katanya hasil rajutan nenek-nenek yang tinggal di gedung panti jompo itu. Sophie menuju gedung tinggi. Itu panti jompo semi-private yang fasilitasnya seperti hotel bintang 5. Ketahuan kalau penghuninya punya pekerjaan bagus masa muda. Sophie menyebut bazar itu sebagai Old Day Bazaar. Sebagian besar barang-barang yang dijual adalah buatan orang tua, model tua, dan dijual oleh mereka juga. Rajutan taplak meja, sweater, sepatu musim dingin, dan sejenisnya bermodel abad silam. Kue yang dijual seperti bolu labu, pie apple, dan biskuit kismis. Buku-buku bekas yang dijual ada yang terbitan tahun 1910-an. Ayu membeli selembar sweater hijau dan sepatu rajutan oranye, juga 2 buah bolu labu. Kela yang terbangun dan menangis menjadi perhatian nenek-nenek yang mengerubunginya dan ingin memangkunya. Sementara Nathan tampak tidur pulas kendati suasana ramai bukan main. Aku ingin ke kamar mandi dulu. Sophie menuju perpustakaan kota yang letaknya di tepi taman. Pernah ke situ? Ayu menggeleng. Koleksi buku dan DVD anak-anaknya bagus, sambung Sophie. Bagaimana jika hari ini kita mengisi waktu di sini? Kata Ayu sambil mendorong pintu bangunan tua itu dengan punggungnya. Ide yang bagus? Sophie mengikuti langkah Ayu masuk ke perpustakaan yang senyap. Pengunjung terbenam dalam buku dan majalah yang mereka baca. Sophie berhenti di depan kamar mandi. Setengah jam lagi Nathan bangun. Kalau bangun sebelum waktunya, dia rewel. Ia menutup bibirnya dengan telunjuk. Oke, kata Ayu sambil memeriksa makan siang Kela, tim ayam dan parutan wortel. Sementara Kela tambak gembira menarik-narik tawon mainannya yang digantung di atas kepalanya dan menimbulkan bunyi zzzz, Ayu mencium gemas pipinya. Kau mau ke kamar mandi juga, kata Sophie 5 menit kemudian. Kita memberi makan siang Kela dan Nathan di taman. Karena dilarang makan, minum di sini, bisik Ayu seraya beranjak ke kamar mandi. Sophie membuka selimut Nathan. Ia mulai menggeliat, bisiknya. Tolong awasi Kela. Sophie membelai rambut Kela. Kamu akan baik-baik bersama Sophie, bukan, cantik? 5 menit kemudian, Ayu keluar. Ia kaget tak melihat kereta bayi Nathan. Tante Sophie membiarkanmu sendirian, sayang. Keterlaluan. Dengan kesal Ayu menarik boneka tawon yang menggantung di samping kepala Kela. Ia menepuk-nepuk pipi Kela, membungkuk hendak menciumnya. Namun jari tangannya menepuk benda keras, pipi boneka laki-laki yang sedang tidur. Kela! Ayu berteriak, berlari, meraung, lantas jatuh tak sadarkan diri.
Sastra Suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.